10 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Moje uši su čarobne.
Kako? Kako slušati muziku?
Ušima i slušalicama.
Muzika se sluša da bi se čula.
Kako?
Kako slušati muziku?
Kako slušati muziku?
Dobro jutro, poštovani slušalci. Moje ime je Tisa Jukić.
Neki post-minimalizam, on je prosto otvoren za sve muzičke žanrove. I ta grupa njujorških kompozitora, post-minimalista, tu su Judd Greenstein, pa Nico Muli, kompozitor i violinisti, čini mi se. Nisi Mazzoli, violinistki, ima svoj ansambl. Caleb Barhans, multi-instrumentalista, klavir, violina, gitara, kontralt, peva, mislim, nevjerovatno mislim. I sad u njihovoj toj muzici tu se spaja i minimalizam, i rock muzika, i džez, i klasična muzika i kreira se taj novi pravac koji oni, recimo, je definišu kao indie klasik. Hoću da kažem, ne prave više, ne postoji ta neka stroga podela između, ne znam, tog post-minimalizma, odnosno te neke umetničke muzike i ovih ostalih žanrova.
Nismo mnogo razmišljali o tome kad smo krenuli da se konkretnije time bavimo, nismo razmišljali pre svega o tome koji bi to bio žanar. Jednostavno smo se prepustili tome da napravimo muziku koju bi mi voljeli da slušamo i koju bi voljeli da sviramo. Mislim, nismo razmišljali uopšte o tome kako će ta muzika na kraju da bude, da li će biti žanrovski neoklasicizam ili će biti pop ili će biti džez ili šta god. Neko smo se bukvalno prepustili i mislim da to na kraju jeste neka fuzija žanrova i različitih uticaja muzike koje smo slušali i svirali. Post-minimalizam, minimalizam recimo, ne znam, možda to, i to je neki jedan novi žanr koji se na neki način uspostavio, neoklasicizam. Mi to više volimo da zovemo nova klasika. Recimo da su to neka dva žanra koje sigurno preovlađuju. Nova klasika je nešto što, kako se naziva određena vrsta muzike za koju ja mislim da još uvijek ne postoji adekvatan naziv.
U današnjoj trećoj emisiji iz ciklusa Kako slušati muziku govorit ćemo o načinima na koje postminimalizam prevazilazi granice između sfera umetničke i popularne muzike. Čuli ste kompoziciju američkog kompozitora Nicoa Mulia A Hudson Cycle. Nju je 2009. godine kritičar New York Timesa nazvao rekonfiguracijom muzike Filipa Glasa, a kroz vizuru nekoga sa uhom za pop baladu. Njuli je samo jedan od mnogobrojnih kompozitora srednje i mlađe generacije za koje žanr prestaje da bude relevantna kategorija. Sa neupitnim osloncem na procedure minimalizma, čineći ih načelno postminimalistima, nove generacije kompozitora ipak smelo stvaraju sopstveni muzički izraz, u kome spajaju svoja iskustva u formalnom obrazovanju i poznavanje istorije klasične muzike sa interesovanjima za pop, rock, džez i tradicionalnu muziku. Koji su to sve faktori koji utiču na žanrovsku disperzivnost u savremenom postminimalizmu, sa nama je podelila svoje mišljenje Branka Parlić.
Mislim da danas da je druga priča. Prosto kompozitori su, puno njih su multiinstrumentalisti, što je nekako postalo uobičajeno danas. Znači, mogu, onda ta tehnologija koja im omogućava da sami u svojoj sobi, u svom studiju sve urade, sve instrumente sviraju, sve ih snime. Prosto to je nekako iz tih nekih praktičnih razloga i prirodno je to nekako i da ako mogu sve sam, zašto da ne sam? A opet, recimo, ja razmišljam kako je to bilo na početku, kad je počinio minimalizam tih 60. godina, ja mislim da je tad razlog bio što nisu bili spremni izvođači da se upuste u anturu, da sviraju nešto što tek nastaje, što nema ni publiku, što nema ni prostora gde da se izvodi. Prosto su kompozitori bili natrani da sami sviraju, nema ko da im svira. Pa nisu ni bile koncertne sale spremne da prihvate tu vrstu muzike, nego su se to izvodilo po alternativnim mestima ili po nekim istokutnim prostorima. Tako da je možda tada to bio razlog zašto su i glas osnovao svoj ansambl da bi imao ko da mu svira. Međutim, današnji ti savremeni kompozitori prosto uzimaju svoje ruke, sve mogu da sviraju. Mislim, sad neka njujorška škola koja je meni jako zanimljiva, to su, ajde da kažem, taj neki postminimalizam koji je opet zanimljiv zato što je, on je prosto otvoren za sve muzičke žanrove. I ta grupa njujorških kompozitora, postminimalista, tu su Judd Greenstein, pa Nico Muli, kompozitor i violinisti, čini mi se, Missy Mazzoli, violinistki, ima svoj ansambl. Caleb Barhans, multiinstrumentalista, klavir, violina, gitara, kontralt, peva, mislim, nevjerovatni su. I sad u njihovoj toj muzici tu se spaja i minimalizam, i rock muzika, i džez, i klasična muzika, i kreira se taj novi pravac koji ste vi naveli, pa neka nova klasika, a oni, recimo, je definišu kao indie klasik. Pa su tu onda osnivači Ben Gone Ken ansambla, Julia Wolf, David Lang, Michael Gordon. Mislim, oni svi mešaju minimalizam, rock, to je čak i furiozni punk, free jazz, klasični modernizam. Mislim da, osim toga, to je sad, oni su otprilike negdje srednja generacija, svi ti kompozitori navedeni, puno njih je u mladosti bilo članovi rock bendova, kao recimo ruski kompozitor Pavel Karmanov, koji je po meni fenomenalan kompozitor. U njegove muzici čujete taj minimalizam, ali ima tu energiju rock muzike. Pa onda Johnny Greenwood, koji je i dalje, mislim, gitarista u Radioheadu. Sufjan Stevens, muzičar indie rock pravca. Judd Greenstein, on je doktorirao na hip-hop muzici. Hoću da kažem, ne prave više, ne postoji ta neka stroga podela između, ne znam, tog postminimalizma, odnosno te neke umetničke muzike i ovih ostalih žanrova. Eto, da ne zaboravim, Steve Marsland, britanski kompozitor koji je isto srednja generacija, nažalost, preminuo 2013. godine, on koristi i ozvučeni orkestar i ritmički snažnu i moćnu muziku. Ovi ostali, nisam rekao, oni koriste u orkestru i mislim, električnu gitaru i saksofon. Dakle, sad je zapravo muzika, taj postminimalizam je odraz nekog vremena u kome ona nastaje. I zato mislim da je zato mislim da ona sad sve više ima pristalice, ali prosto je prepoznaju i mladi koji ne slušaju umetničku muziku, ali je prepoznaju tu neku, da kažem, ajde rock ili nekad i punk energiju u toj umetničkoj muzici. I mislim zato da ima sve više poklonika to što recimo LP Duo radi, oni imaju zaista svoju publiku, ali to je ta muzika, kod njih se isto spajaju svi ti žanri, pa je naš ansambl za drugu novu muziku, ima isto svoju publiku, zato što je prosto na neki način taj zvuk je blizak, bili obrazovani muzički ili ne, mladi, njima je ta muzika bliska.
Konačno poništenje striktnih pravila u izboru izraženih sredstava ili kompozicionih tehnika, kao i odbijanje da se bilo u teoriji ili u praksi i dalje priznaju i neguju granice između sfera umetničkog i popularnog, tek su neki od aspekata uzbudljivog i dinamičnog doba transformacije kroz koji u ovom trenutku prolazi svet savremene muzike. O pluralnosti koja obeležava ovo vreme, kao i o teškoći primjene egzaktne terminologije u govoru o muzici danas, razgovarali smo sa pijanistkinjom Sonjom Lončar. Zajedno sa Andrijom Pavlovićem, ona već skoro 20 godina nastupa u okviru jednog od naših najcenjenijih sastava posvećenih izvođenju savremene muzike. Reč je naravno o LP Duo.
Ono što jeste sigurno zanimljivo, to je jedna linija koju smo mi možda i najviše ispratili u okviru te klasične savremene muzike, jeste spajanje različitih žanrova. To je nešto što je nas zanimalo, pošto smo oboje čak i svirali u nekim bendovima i bavili se različitim vrstama muzika i primenjenom muzikom smo se dosta bavili i bavimo se još uvek. Spajanje žanrova u savremenoj klasičnoj muzici je nešto što je stvarno bilo možda najinspirativnije za nas. Kada se tiče savremene klasične muzike kao takve, mislim da tu stvarno postoji toliko mnogo različitih pravaca i to je nešto što će u stvari, ja mislim, tek jednog dana će mnogi od tih pravaca biti nazvani pravim imenom. Jer za sada još uvek, mislim, postoje nekakvi nazivi u okviru te savremene klasične muzike, ali smatram da je najveći problem što se sve to zapravo svrstava pod jedno isto. Toliko ima različitih pravaca u okviru toga da uopšte mislim da nema, da ne bi smelo zapravo da se zove pod istim imenom. To je onako jedna stvar koja verovatno treba i vreme koje mora da se desi da bi zapravo se neki muzikolozi već to nazvali pravim imenom. Ja nekako mislim da za neke žanrove bi to već moralo i uskoro da se desi, zato što u slušanju savremene klasične muzike kod ljudi koji nisu stručni u toj stvari postoji jedan animozitet i jedan pomalo neki strah od te savremene muzike, kao ja, to je nešto strašno, neslušivo i tako dalje. Da, ima tu i eksperimentalnih kompozicija naravno, ali mislim tu ima potpuno neke muzike koje se sluša najnormalnije i koju svaki prosječan slušalac vrlo lako može da shvati i prihvati. I to je jedna stvar u kojoj se Andrija i ja ovako dosta bavimo kroz naš rad posljednjih pa evo skoro 20 godina. U stvari pokušavamo da nađemo muziku koja je savremena i koja je klasična, a koja je neko vrlo dostupna čak i široj publici. Pošto je jako važno da se savremena klasična muzika zapravo prihvati kao nešto potpuno najnormalnije i da ne treba od toga bežati ili tako dalje.
Izvođenju LP Dua slušali ste kompoziciju za dva klavira belgijskog kompozitora Wima Mertensa, u kojoj ste mogli da čujete ta smela spajanja minimalističkih procedura, džez intonacija i rock atmosfere. U današnjem trenutku definisanom mnoštvom i množinom, internet predstavlja velikog umetničkog demokratizatora, koji savremenom slušaocu jednako dostupnim čini najnovije pop albume, kao i arhivske snimke tradicionalnih pevanja autohtonih grupa udaljenih zemalja ili davno preminulih operskih pevača. Sve se to reflektuje u radovima savremenih stvaralaca koji pronicljivo uočavaju da je bilo koja vrsta jednoznačnosti i jednosmernosti u umetnosti danas zastarelo i neki bi čak i rekli prevaziđeno viđenje. Van žanrovskih prožimanja koja dakle odlikuju postminimalizam danas, još se jedno relativno novo interesovanje u okviru ovog pravca ukazuje kao veoma važno za tok savremene muzike. O značaju ekspanzije kolorita u okviru postminimalizma govorili smo u prethodnim emisijama ciklusa Kako slušati muziku ovog meseca, no jedan značajan, a relativno nov element ovih istraživanja smo izostavili. Elektrofoniju. Zahvaljujući nedavnom razvoju i sve većoj dostupnosti tehnologija koje to omogućavaju, nove generacije kompozitora najčešće će se okrenuti upravo elektronici kao prvom izboru za proširenje ili modifikaciju postojećeg zvuka. Oni se mogu služiti elektronskim instrumentima, a najpopularniji su naravno različiti sintesajzeri. Mogu upotrebiti električno ozvučenje kao način proširenja zvuka tradicionalnih instrumenata. Zatim, savremeni autori neretko se služe tehnologijom zvučnih efekata, kućištima pedala pomoću kojih mogu ostvariti efekat ehoa, distorzije, dileja i kompresije zvuka, kao sredstvima rada sa muzičkim tokom i bojom instrumenata. Konačno, interesovanje za elektroniku kod savremenih autora seže i do samih specifičnih načina beleženja njihovih kompozicija, kada snimak nekog muzičkog dela, a ne više izvođenje uživo ili sama partitura, postaje primarno sredstvo njegovog deljenja sa globalnim auditorijumom. Primer poigravanja sa umetnošću ozvučivanja analognog instrumenta čućemo u kompoziciji The Roughest Trade Nilsa Frama. The Roughest Trade Nilsa Frama predstavlja udaljeni eho već pomenute Reichove ideje meta muzike, kao i interesovanja Johna Cagea za van muzičke zvukove. Snimak, kao što ste mogli da čujete, je namerno ostvaren tako, sa mikrofonom postavljenim unutar samog mehanizma koncertnog klavira, kako bi uz muzički tok paralelno tekao šum samog interpretativnog procesa. Jedan je neodvojiv od drugog, a tek oba zajedno čine kompletno delo. Vibracije alikvotnih tonova ili klikta i dirki iz večanje žica, sve su to načini obogaćenja izražajnog dijapazona jedne kompozicije. Interesovanje za ekspanziju registarskih i koloritnih mogućnosti poznatih instrumenata objedinjujuća je karakteristika, kako smo mogli da vidimo u toku ovog ciklusa, mnogih autora postminimalističkog usmerenja. Više o ovome razgovarali smo sa Sonjom Lončar. Ona je sa nama podelila svoja lična iskustva sa zvučnim eksperimentisanjem u okviru LP Duo, kao i alter ega ovog ansambla, zvanog LP Electro.
Elektronska muzika je analogni sintesajzer i to je nešto u čemu smo i Andrej i ja zapravo odrasli na neki način pored cijele ove, kako da kažem, klasične linije i mnogo godina studija i sviranja klasičnog repertoara, oboje smo zapravo slušali sve vreme elektronsku muziku, možda najviše. Mislim, to je bilo različitih žanrova, i rock muziku i džez i tako dalje, ali nekako ta elektronska muzika, možda recimo od Kraftwerka pa nadalje, to je neka linija koja nam je uvijek bila zanimljiva i inspirativna. I samim tim što smo tu muziku toliko slušali, naravno da je interesovanje poraslo i naravno da smo onda pored sviranja klavira poželi da pre svega naučimo da sviramo sintesajzere, što nije zapravo tek tako. Svi misle da je neko ko recimo završio ili diplomirao klavir, naravno da zna da svira sintesajzere, ali je korištenje elektronskog zvuka i produkcija tih zvukova nešto potpuno drugo. Mi smo vrlo ozbiljno počeli tim zapravo da se bavimo kroz klasičnu muziku. Ono što smo prvo radili je da smo pravili aranžmane klasičnih kompozicija, recimo Ligetija i još nekih savremenih kompozitora, Kim Helvega i tako dalje. Mi smo pravili aranžmane klasičnih dela koje su napisane za dva klavira ili za neke druge instrumente, smo pravili za analogne sintesajzere. I istraživanje tog elektronskog zvuka nam je bilo užasno inspirativno i kroz LP Electro, naš alter ego, se zapravo spojila ta vrsta istraživanja zvuka i muzike koju smo voleli uvek da slušamo. Zapravo nama zanimljivo, inspirativno jeste istraživanje samog zvuka. Koncert i klavir je, naravno, za mene je možda najsavršeniji instrument zato što ga sviram i zato što ga poznajem i zato što on u dinamičkom opsegu i boja i tako dalje u svakom smislu je možda najkompleksniji instrument. Međutim, naravno, nakon mnogo godina vežbanja i sviranja jednog instrumenta postojala je želja da se taj zvuk proširi. Naravno da su sintesajzeri bili logična opcija. Ono što jeste zanimljivo, pošto smo, ja sam još davno, u stvari, pronašla, sad ima već skoro 25 godina sigurno, nekakav prvi analogni sintesajzer, gde sam shvatila da to pre svega nije vrsta sintesajzera gde se samo menjaju farbe na dugmićima, nego u stvari su to instrumenti gde je potrebno mnogo više da bi se zapravo napravio zvuk kakav sam zamislila. I to su kompleksni instrumenti, ali koji na kraju daju mnogo organski i mnogo meni bliski zvuk, koji zapravo na neki način može da se nastavi na zvuk klavira, odnosno može da proširi taj zvuk klavira u kombinaciji. To je nešto u stvari čime se dosta bavimo poslednjih godina. U okviru te vrste istraživanja smo napravili jedan prototip, to je mehanizam koji se zove hibridni klavir. To je mehanizam koji može da se postavi na svaki klavir, koncertni ili pijanino. Mi smo to razvili sa timom inženjera, zapravo konkretno trenutno radimo na tom završnom prototipu. Znači, to je mehanizam koji u sebi ima 88 senzora. Svaki taj senzor zapravo meri pokret dirki na klaviru i pretvara ih u digitalni signal. Ono što je nama bilo ograničavajuće u sviranju samih sintesajzera, analognih i digitalnih, svejedno, su zapravo te plastične dirke i neka mehanika koja ne postoji naravno na njima, i na njima je bilo jako teško izvoditi neke virtuoznije kompozicije, poput recimo Ligetija, koga smo svirali na sintesajzerima, analognim sintesajzerima. I onda smo u stvari, mi smo do tog hibridnog mehanizma i došli tako što smo razmišljali kako bi mogli da preko mehanike klavira, koja nam je, najbliskija i na kojoj smo proveli ceo svoj život, da preko te mehanike proizvodimo zvukove sintesajzera, odnosno bilo koje neke druge zvukove. Tako da je taj mehanizam nastao ovako iz naše želje da spojimo mehaniku klavira, a takođe i zvuk klavira sa sintesajzerom, bukvalno.
Slušali smo odlomak ostvarenja Collapse, koje je komponovao i izveo LP Duo. Žanrovska barijera nije jedina koja biva razrušena u postminimalizmu, već se raskriva i barijera između kompozitora i izvođača. Praksa na kojoj su vekovi implicitne hijerarhije unutar sveta klasične muzike zasnovani, biva sve češće podrivana od strane savremenih autora koji su ujedno i interpretatori, producenti i promoteri sopstvene muzike. Ovu promenu poetično je opisao Samuel Freiberg sa Univerziteta Stanford. Autor postaje glumac koji igra glavnu ulogu u drami koju je sam i napisao. Proces stvaranja i proces interpretacije postaju nerazdvojivi, a muzičko delo stoga mora se sagledavati u posve novom svetlu. A kako deluje proces komponovanja za samog sebe i koji su bili neki od uticaja na LP Duo tokom stvaranja njihovog novog albuma Duality?
Nismo mnogo razmišljali o tome kad smo krenuli da se konkretnije time bavimo, nismo razmišljali pre svega o tome koji bi to bio žanar ili tako dalje. Jednostavno smo se prepustili tome da napravimo muziku koju bi mi voljeli da slušamo i koju bi voljeli da sviramo. Taj album je vrlo interesantan čak i u izvođačkom smislu. Meni je uvek to bilo zanimljivo kako nekako napravimo neku kompoziciju, iskomponujemo, dogovorimo se oko svih stvari i onda kao i sa drugim kompozicijama potrebno je bilo neko vreme da je uvežbamo da izvodimo. Tako da u stvari tu nikako nismo ispostavili taj izvođački deo svega toga, nego je on jednostavno išao samo nakon toga. I naravno išao je mnogo prirodnije zato što je to ono što smo mi napravili. Ali u svakom smislu nismo razmišljali uopšte o tome kako će ta muzika na kraju da bude, da li će biti žanrovski neoklasicizam ili će biti pop ili će biti džez ili šta god. Neko smo se bukvalno prepustili i mislim da to na kraju jeste neka fuzija žanrova i različitih uticaja muzike koju smo slušali i svirali. Postminimalizam, minimalizam recimo, ne znam, možda to i to je neki jedan novi žanr koji se na neki način uspostavio, neoklasicizam. Mi to više volimo da zovemo nova klasika. Recimo da su to neka dva žanra koje sigurno preovlađuju i to je nešto što je nova klasika je nešto što kako se naziva određena vrsta muzike za koju ja mislim da još uvijek ne postoji adekvatan naziv. To je pre svega klavirska muzika. U tom žanru postoje različiti izvođači poput Nils Frama ili Max Richtera, Enaudija i tako dalje, vrlo, vrlo popularnih izvođača. Ta muzika se tako zove. Ja mislim da to nije baš pravi naziv i mislim da bi to moralo jednog dana da se nazove malo konkretnije, ali za to je potrebno vreme. I možda je to bilo nešto što nam je bila osnova zašto smo tu muziku pre svega najviše volili u tom momentu stvaranja albuma da slušamo. I to jeste izvršilo nekakav uticaj i to jeste neka linija oko koje se krećemo, ali evo recimo sad ovaj novi album će biti malo drugačiji, tako sad tu igramo se sa tim žanrovima. I mi se stvarno trudimo da dokažemo to da savremena klasična muzika stvarno nije ništa strašno. Na tom nivou se stvari rade. Mislim, to je stvarno, mislim, i kod nas isto, ja znam kad tako imamo koncert, pa nam priđe ljudi posle koncerta koji kao eto ne idu na koncerte klasične muzike ili ne znam, ne vole klasičnu muziku, ali eto kao vole da slušaju našu muziku, nama je to najveći kompliment, znači da smo dopali do nekih ljudi koji eto mi ne idu na koncerte na Kolarcu i ne znam, nemaju interesovanje za takvu vrstu muzike, ali onda su iznenađeni kao jao kako eto ova muzika slušljiva, baš mi prija i tako. Mislim, to su važne stvari. Thank you. Mi vrlo aktivno radimo na tome, na tom dokazivanju toga da savremena klasična muzika jeste jednako može da bude popularna kao i ostali žanrovi koji su, kako da kažem, deo popularne muzike. I mislim da na isti način čak mogu da se slušaju, ali je samo pitanje toga šta se ljudima prezentuje. Ja inače predajem na fakultetu muzičke umetnosti, tako da imam neki uvid u to što se dešava među studentima i mlađim generacijama, ali u isto vreme, osim te akademsko-klasične scene, postoji ta nova scena koja se dešava, gde se pojavljaju sve više kompozitora koji komponuju klavirsku muziku, koja ima veze sa ovim postminimalizmom i novom klasikom, i to su često muzičari koji uopšte ne potiču iz sveta klasične muzike, a zapravo se bave komponovanjem nekakve eto, savremene klasike, ako tako to možemo da nazovemo. I meni je to užasno zanimljivo, zato što neko ko dolazi iz nekog drugog žanra zapravo komponuje nešto što jeste neka logična linija nastavka akademske, odnosno savremene klasične muzike. I tu je ono što je što se ovde dešava užasno važno, jedan projekat koji je pokrenuo Ivan Lončarević, koji se zove Klavirsko nebo, i on prikuplja sve te muzičare, neki jesu iz domena klasične muzike, ali zapravo koliko ja pratim većinski nisu. I to je jako zanimljivo, to je jedan važan pristup širenja, mislim, slušat će kao fraza, ali širenja dobre muzike, eto, što je u današnje vreme stvarno retkost.
Thank you.
Bila je to Makina 3 mladog kolumbijskog kompozitora Antonija Koree. Pre toga nam je govorila Sonja Lončar. U toku današnje emisije čuli ste i dela Nikola Mjulija, Nilsa Frama, Vima Mertensa, Ludovika Einaudija, Sonja Lončar i Andrije Pavlovića. U svim ovim delima, iako svako od njih predstavlja zaseban, distinktivan idejni univerzum autora, mogli ste da primetite i neke objedinjujuće odlike: eklektičnost žanrovskih uticaja, neposrednost i prijemčivost melodijskog i harmonskog jezika i inventivnost sa izražajnim mehanizmom instrumenata i načinima beleženja muzike. Sve ovo su načini obogaćenja stroge minimalističke proceduralnosti na kojoj su ipak sve saslušane kompozicije zasnovane. A kako izgleda postminimalističko stvaralaštvo u delima kompozitora sa ovih prostora, kako onih nešto starijih, tako i mlade i najmlađe generacije, govorit ćemo u sledećoj i poslednjoj emisiji u ciklusu Kako slušati muziku ovog meseca. Do iduće nedelje, prijetan dan vam iz studija Radio Beograda 2 želi Tisa Jukić.